Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, ол Раббың аса ардақты, сондай қаламмен үйреткен. Ол адамзатқа білмеген нәрселерін үйреткен.